havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 22 may juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Rigada Sharqiy hamkorlik sammiti davom etmoqda. O'zbekistonda dollarning kursi keskin pasaydi. O'zbekistonlik huquq faoli Azam Farmonovning jazo muddati 5 yilga uzaytirildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Rigada bugun Sharqiy hamkorlik sammiti davom etadi. Yevropa kengashi raisi Donald Tusk sammitning 21 may kuni o'tgan birinchi yig'ilishida Sharqiy hamkorlik loyihasida ishtirok etayotgan 6 postsovet davlati bilan Yevropa ittifoqi hamkorlikni mustahkamlashdan manfaatdor ekanini ta'kidladi. Donald Tusk o'z so'zida mazkur sammit Moskvaga qarshi qaratilmaganini alohida urg'uladi. Sharqiy hamkorlik loyihasiga Ukraina, Moldova, Gruziya, Ozarbayjon, Armaniston va Belarus a'zo bo'lgan. Ukraina, Moldova, Gruziya Yevropa ittifoqi bilan chuqurroq integratsiyalashuvga harakat qilmoqda. Qo'shma Shtatlar prezidenti Barak Obama Iroqning Ramadi shahri islomiy davlat guruhi tomonidan bosib olinishini taktik zarba sifatida tan oldi va ayni paytda men jangarilarga qarshi kurashni boy berayapmiz deb o'ylamayman deb bildirdi. Obama 21 may kuni Atlantic nashriga bergan intervyusida suniylar yashovchi hududlarda biz harbiy ta'lim bilan bir qatorda kurashda ham sobit qolamiz, sunniy qabilalar hozirgiga nisbatan faollashsa bizga yaxshi bo'lar edi deb aytgan. O'tgan haftada Islomiy davlat Iroqning strategik ahamiyatga ega bo'lgan Ramadi shahrini bosib olgan edi. 20 may kuni esa Suriyaning g'arbi va sharqini birlashtiruvchi strategik ahamiyatga ega yo'ldagi Palmira shahri Islomiy davlat nazoratiga o'tgan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. O'zbekiston qora bozorida 21 may kuni AQSh dollarining kursi pasaydi va 1 dollarning qiymati 4350 so'mni tashkil etdi. Hafta boshida bu qiymat 5000-5200 so'm atrofida edi. Kuzatuvchilar dollar kursining keskin pasayishi so'nggi 2 kunda huquqni muhofaza qilish organlarining qora bozorni suquvga olishi bilan bog'liq ekanini aytmoqda. O'zbekiston hukumati 2 kun avval Markaziy bank orqali aholiga AQSh valyutasini sotishni noma'lum muddatga to'xtatgan edi. Markaziy bank belgilagan rasmiy kurs 1 AQSh dollari uchun 2527 so'm 58 tiyinni tashkil etadi. Ayni paytda qamoqda qolayotgan huquq faoli Azam Farmonovning jazo muddati 5 yil 26 kunga uzaytirildi. Bu haqda Ozodlikka huquq faoli rafiqasi Ozoda Yoqubova ma'lum qildi. Unga ko'ra, bu haqda Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi qaror chiqargan, Farmonovning jazo muddati muassasa tartibini buzganlik ayblovi bilan uzaytirilgan. O'zbekiston Inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyat bo'limi sobiq raisi Azam Farmonov 2006 yili tovlamachilikda aybdor deb sud hukmi bilan 9 yilga qamalgan edi. Huquq faolining O'zbekistondagi va xorijdagi hamkasblari uning siyosiy motivlarga ko'ra qamalganini ta'kidlab keladi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Ukrainadagi kuzatuvchilari mamlakat sharqida Rossiya parast isyonchilar safida jang qilayotgan paytda qo'lga olingan rus fuqarosi tergov paytida Rossiya qurolli kuchlari harbiylari ekanini tan olganini bildirdi. Kiyev va uning g'arbdagi hamkorlari Rossiya Ukraina sharqidagi isyonchilarni qo'llab-quvvatlayotganini ko'pdan beri iddao qilib kelar edi. Rossiya fuqarolari Ukraina sharqidagi ayirmachi Lugansk viloyatidagi janglarda yaralanganidan so'ng o'tgan haftada qo'lga olingan. AQShning Baltimore shahridagi katta hayat afroamerikalik Freddi Grey o'limida ayblanayotgan 6 politsiyachi ishini sudga oshirish to'g'risida qaror qabul qildi. Politsiyachilarga mazkur ayblov 3 hafta oldin bildirilgan. Unda politsiyachilar jinoiy ehtiyotsizlik oqibatida odam o'ldirishda ayblangan. Ekspertiza Grey politsiya avtomashinasida olib ketilayotganda umurtqa pag'onasi lat yegan oqibatida halok bo'lganini ko'rsatgan. Greyning o'limi Baltimoreda katta norozilik namoyishlariga sabab bo'lgan edi. So'nggi soat xabarlari edi, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Ukrainadan qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda Jizzaxda chopiqqa chiqarilgan maktab o'quvchisi kanalga cho'kib bo'lgan. Novi Vek nashri shahvoniylikni targ'ib etgani vaji bilan yopilgan. O'zbekistonda aholini yarmi semiz, har 5 odamni biri yog' bosish dardiga mubtalo bo'lgan. Toshkent Qorabozorida 1 AQSh dollari bir kun ichida 5000 so'mdan 4350 so'mga tushib ketdi. Dastlabki xabarlar O'zbekistondan. Xorijlik demak xabarlarga ko'ra hokimlik bosimi bilan chopiqqa chiqarilgan jizzaxlik maktab va o'quvchisi kanalga cho'kib bo'lgan. Jizzax viloyati Zarbdor tumanidagi 25-chi umumta'lim maktabining 9-chi sinf o'quvchisi Ulug'bek Ishoqov 19 may kuni kanalga cho'kib nobud bo'lgan. Ozodlik manbalariga ko'ra paxta chopig'iga majburan olib chiqarilgan o'quvchilar tushlikdan so'ng kanalda cho'milayotganida fojia sodir bo'lgan.
Zarbdor tumanining Lalmikor qishloq fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 25-chi umumta'lim maktabining 9-chi sinf o'quvchisi 15 yashar Ulug'bek Ishoqov 19 may kuni Oqbuloq kanaliga cho'kib ketdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan zarbdorlik manbaga ko'ra, o'sha kuni maktabning yuqori sinf o'quvchilari majburiy paxta chopig'iga chiqarilgan.
25-chi maktabda boryapti, bolalar chiqaryapti, 9-chi sinf o'quvchisi anaqa Aziz vaqtida bir yuvin kelajakda kanalga tashib bo'lyapti.
Deydi voqea rivojini tasvirlashga uringan Ozodlik manbasi. Ismi sir qolishini so'ragan maktab o'qituvchilaridan biri o'quvchilarning majburiy paxta chopig'iga chiqarilganini tasdiqladi.
Xalq ta'limi bo'limi mudiri hamma maktablarning yuqori sinf o'quvchilarini darslarini qoldirib, chopiqqa olib chiqishga buyruq bergan. 19 may kuni ham maktabimizning 9 sinf o'quvchilari Rahmon niyati fermer xo'jaligiga ertalabdan chopiqqa chiqarilgan edi. Tush paytida o'quvchimiz Ulug'bek Ishoqov kanalda cho'milaman deb cho'kib ketdi. Sinfdoshlari harakat qilib suvdan chiqarib olishgan. Mashinada kasalxonaga olib borishgan, lekin uning joni allaqachon uzilgan edi.
Dedi xavfsizligi bilan bog'liq xavotirlar bois o'z ismini ochiqlanmasligini so'ragan o'qituvchi. Uning aytishicha, bu voqeadan so'ng barcha o'quvchilar darsga qaytarilgan. Zarbdor tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Baxtiyor Elmurodov bu voqea xususida Ozodlik bilan gaplashishni istamadi. Ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining Ozodlikka aytishicha, bu fojia oqibatidan qo'rqqan mas'ullar o'qituvchi va o'quvchilar qolaversa marhumning yaqinlariga bosim o'tkazib, ularni yolg'on ko'rsatma berishga majburlamoqda.
Vazirlar mahkamasining qaroriga ko'ra o'quvchilarni dala ishlarga jalb qilish mutlaqo mumkin emas. Lekin bu qarorni hokimlar bir tiyinga ham olmaydi. Tuman hokimi xalq ta'limi bo'limi mudiri Baxtiyor Elmurodovga buyruq bergan. Shu o'quvchimizning o'limiga qadar tumandagi 25 ta maktabning barcha yuqori sinf o'quvchilari darsni qoldirib chopiqqa chiqarilgan edi. Endi esa bu o'quvchi o'sha kunlari darsda yo'q edi, onasi darsdan javob olgan edi degan bahona bilan ishni bosdi-bosdi qilishmoqchi.
Deydi voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor o'qituvchi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Ulug'bekning o'limi hozirda Zarbdor tumani prokuraturasi tomonidan o'rganilmoqda. 15 yashar Ulug'bek Ishoqov oiladagi 4 farzandning 3-chisi bo'lgan. Otasi vafot qilgan, 4 farzand yolg'iz onaning qaramog'ida bo'lgan. Bir akasining Rossiyada mehnat muhojirligida ekani aytilmoqda. O'zbekistonda majburiy mehnat muammosi xalqaro tashkilotlar tarafidan yillardan beri tanqid qilib kelinadi. Talaba, o'qituvchi, tibbiyot xodimlari va byudjet tashkilotlari xodimlarining ayniqsa paxta terimi paytida dalaga olib chiqilishi zamonaviy qullikning ko'rinishi deya qoralanadi. O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozovaning aytishicha, bunday holatlar o'zbek hukumatining o'quvchi va talabalarni majburiy mehnatga jalb qilinishi tamoman to'xtatildi degan iddaosini savol ostiga qo'yadi.
Bolalar chopiqqa jalb etilayotgani bu juda achinarli hol, chunki o'tgan yil 2012 yilda biz aytgandikki, birinchi marta ommaviy tarzda bolalar mehnati qo'llanmadi deb gapirilgan edi. Shuning uchun O'zbekiston hukumati investitsiyalar oldi va Jahon bankidan 500 million dollar kredit olmoqda. Ya'ni bolalar mehnati bartaraf qilindi degan xulosaga kelgan edi xalqaro hamjamiyat. Lekin bir nechta viloyatlardan bolalar chopiqqa jo'natilyapti degan faktlar kelyapti. Bu Toshkentdagi